Ngiyanibingelela bazalwane ngegamelihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela ukuthi sivale amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ithuba esinalo lokubukisisa izwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhulumisane nathi. Ngiyacela ungisize Nkosi ukuthi ngikhulume lokho kusenhliziyweni yakho. Ngikhulume lokho ofisa ukukhuluma kithi, ubewe uzokhuluma ngami. Sicela ubusiswa nokufundwa kwezwi lakho manje. Sicela usebenze ezinhliziyweni zethu. Nkosi, usivula amehlo bomoya, sikubone, sikuqonde, sikuthande. Siyabonga kakhulu Nkosi. Sicela ube nathi kukho konke. Amen. Sicela ukuthi sifundeke kwabaseRoma 8. KwabaseRoma 8. Verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngenceku lakhe, ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepho wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ungulungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo, ongakweso kunene sikaNkulunkulu, kuyena osinxuselayo. Kubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandayezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma inkozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwe izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba ngokunqoba kowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelozi, nababusi, nakho okukhona, nakho kuzayo, namandla, nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo akuyi kuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Sigcine khona lapho. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngencebo lakhe. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngencebo lakhe, ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, laba abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Verse 28, siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngencebo lakhe, ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafana nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Sicela sifunde futhi encwadini kwabaseFesu isahluko sokuqala. There's two, makubekini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Makabonga uNkulunkulu Yise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kuthuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nangokuqonda, esazisa imfihlakalo yentando yakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili, ukuze kube ihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwa ndawonye kuKristu konke kusezulwini nokusemhlabeni. Kuyena esabelwa futhi ifa kuye esakumiselwa ngaphambili kokwesimo salo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe, ukuze sibe ludumo lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kuKristu. Kuye nani esenzwile izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu enakholwa kuye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso oyisibambiso sefa lethu, kube kukuhlengwa ngokungokwakhe ukuze kuthuswe inkazimulo yakhe. Bazalwane, lezi ndawo zikhuluma ngezinto ezifanayo. Zikhuluma ngabantwana bakaNkulunkulu abangabantwana kokuba kokukholwa kuJesu, futhi siyatshelwa ukuthi labo abakholwa kuye abenziwa babe ngabantwana bakhe, bangabantwana bakhe kuba wayebazi futhi ngaphambili kokusekelwa komhlaba, wayebazi ngaphambili, ingakho futhi wababiza, futhi wababizela ukuthi bafane nesimo sendodana yakhe. Bambizile ubabizile kwabaseFeso siyafunda ukuthi ubazale kabusha, wabazala ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. La siyafunda ukuthi ukuze bafane nesimo sendodana yakhe, kamanye amazwi ukuthi simfuze iNkosi Jesu ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi, kamanye amazwi yena ube yena ozalwe kuqala, thina sibe ngobuthi nosisi bakhe, sibe ngabazalwane bakhe, wabazalwane abaningi, abazalwane abazelwe umoya kaNkulunkulu, singabantwana bakaNkulunkulu kanye neNkosi uJesu. Izwi elisimanga leso ukuthi yena asithande endlela athande ngayo, futhi athanda ngayo iNkosi uJesu uqobo. Manje ke verse 28 sifundile ukuthi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngengcebo lakhe. Kulabo abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelane kube ngokuhle. Everything works together for good. Uma sesifika ezulwini sesibuka emuva, futhi uma sesibona ngamehlo kaNkulunkulu, sizobona ukuthi kanti lokho engahlangabezana nakho noma ngaleso sikhathi bekunzima, ngaleso sikhathi bekungidalela ubuhlungu, kungidalela izinyembezi, kodwa ngakho lokho konke kwasebenzelane wonke lokho kwasebenzelane kwaba ngokuhle. Kwa uma sibuka sole ngamehlo kwengu naphakade, sizobona ukuthi izinkinga ezihlangabezana la nazo la zisebenza okuhle kithi. Kanti asikhumbuleni ukuthi emehlweni wengu naphakade, uma sibuka ngalawa amehlo, okwasemhlabeni bazalwane akusemqoka. Okusemqoka okukomphefumulo, okwenyama akusemqoka, kodwa okukamoya ilokho kusemqoka. Ngoba lokho okwenyama kuyasala, konke okwasezuzweni kuyadlula. Sikufundile nalokho evike elidlule na kwabaseKorinte 4, sakufunda lokho ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana liyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. Thina esingabeki okubonwayo kodwa okungabonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Uma sibuka ngamehlo wengunaphakade, akusemqoka okwasemhlabeni, akusemqoka ukuthi nginobuhlungu emzibeni noma anginakho ubuhlungu, akusemqoka ukuthi ngiyagula noma akuguli, akusemqoka ukuthi ngihlangabezana nosizi noma ngihlangabezana nakho. Ngoba lezi zinto izinto okwesikhashana, kodwa-ke okusemqoka kakhulu indaba yomphefumulo. Bazalwane, indaba yomphefumulo. Manje izwi liyasitshela ngasobala ukuthi uma sihlangabezana nobunzima, kuyilapho umphefumulo ulungisiswa noma ungcweliswa noma usondezwa kuNkulunkulu. Uma sifunda incwadi yomshumayeli isahluko 7, liyasho ukuthi usizi lungcono kunokuhleka, verse 3, ngokuba ngokudabuka kobuso inhliziyo yenzelwa okuhle. Inhliziyo yabahlakaniphileyo isendlini yokulila, kepha izinhliziyo yeziwula isendlini yentokozo. Verse 2, kungcono kuya endlini yokulila kunokuya endlini yedili, ngokuba lokho kungukuphela kwabantu bonke, nophilayo makakubeke enhliziyweni yakhe. Bazalwane, uma izinto zonke zisihambela kahle, uma sinemali eliningi, uma sithamase, kunengozi impela ukumkhohlwa uNkulunkulu. Kunengozi lokungamnaki uNkulunkulu. Kunengozi ukuthanda okwezwe, ukuba busy nezwe nezono. INkosi uJesu Qobo waze washo ukuthi kungcono kulula ukuthi ikamela lingena embojeni wenaliti kunokuthi isicebi singene ezulwini. Bazalwane, inkinga-ke yethu thina bantu ukuthi kaningi uma izinto zisihambela kahle singanankinga, kungekho okuphazamisayo, siyamkhohlwa uNkulunkulu. Kuyizinkinga nezihlupheko nosizi kaningi okusondeza kuNkulunkulu. Manje-ke uma uNkulunkulu esithanda, angithi uzosinqanda ngezinhlupheko, njengoba kusho iculo lecilongo likhuluma la magama ukuthi lokunqandwa ngezinhlupheko, futhi lize likhuluma ngisho ngokuthi ngisithi ukuthi ngingabambi induku. Kwabase kumaHebheru siyafunda ukuthi God disciplines his children whom he loves. NgesiZulu kusetshenziswa igama lokulaywa, noma ngingayi kokwazi kwami lelo gama lesiZulu aluchazi kahle okukuchazayo empeleni. Kuchaza ukuqondiswa ngothando yebo-ke ngesinye isikhathi nangenduku ilokho kuchazayo. Manje-ke kaningi uNkulunkulu uyavuma ukuthi sihlangabezana nobunzima nosizi, njengomntwana-ke othola induku ngendlela elifaneleyo yokuqondiswa, othola isijezo. Kodwa akusiyo ko empeleni isijezo, kodwa ukuqondiswa, ukufakwa endleleni, kungukuhlungwa. Njengoba sizwile, uma sihlala enkosini uJesu, yena ongumvini elona lona, ubaba usezulwini uzosihlunga. Lokhu kuhlunga kubuhlungu, kubuhlungu ukusikwa. Kodwa lokho kudala ukuthi singcweliswe, kudala ukuthi sithele izithelo eziningi. Izinhlupheko siyadala kithi ukubhekezela, kuyadala kithi, kuletha kithi uthando. Bazalwane, uma izinto zisihambela kahle, kaningi sisuke sicabangela nje thina, asinandaba ngabanye abantu, asinaki okwabanye abantu. Kodwa uma thina sihlupheke, uma sihlangana thina nezinkinga, kuyilokho kudala ukuthi sibe bukhali maqondana futhi nezidingo nezinhlupheko zabanye. Uma mina ngahluleka ngenza iphutha, ngafumana umusa kuNkulunkulu, lokho kuyenza uma ngahlangabezana impela noNkulunkulu, uma kuthi bengibona impela izono zami, uma ngafumana impela ukuhawukelwa, lokho kuzodala ukuthi ngibe nokuhawukela abanye abantu, ngibe nesihawu kwabanye abantu, ngingabe nakho ukuhlulela abanye abantu. Inkinga uma kuthi angakaboni ubunjalo bami phambi kaNkulunkulu, uma ngingakaboni ukuthi kanti bengumfanela kangakanani ukulahlwa, uma kuthi bengingakaboni ububi bezono zami, ngangatholi ukuhawukelwa. Kuyilapho-ke bazalwane, kulula ukuhlulela abanye, kulula ukubukela phansi abanye. Ngamanye amazwi bazalwane, ukuhlangabezana nezinkinga, ngisho ukuhlangabezana nokuhluleka, ukuhlangabezana nokuthotshiswa, ukuhlangabezana nokuthi kuphele ithunzi lami phezu phambi kwabantu, ukuhlangabezana ngokulahlwa ngabantu, ngokuthi abantu bakhuluma kabi ngami. Konke lokho bazalwane kudala kimi ukuthi ngiguqulwe ngifane neNkosi uJesu. Kudala kimi ukuthi ngifunde ukuthi ngibe lutho emehlweni ami, ngifunde ukuthanda abantu, ukuthethelela abantu. Kuyangifundisa ukubekezela. Kusho ukuthi ilokho bazalwane kuyinhloso kaNkulunkulu ukuthi angiguqule, angishintshe ngifane neNkosi uJesu. Ngamanye amazwi, engihlangabezana nakho kusebenzelane kube ngokuhle ngani, ngoba kungenza ukuthi ngifane noJesu. Uma ubuka ngamehlo yomuntu, uma ubuka ngamehlo yenyama, uzocabanga ukuthi lokho engihlangabezana nakho hayi akukuhle. Kodwa uma ubuka ngamehlo yokomoya, uzobona ukuthi kuhle, ngoba kungenzela okuhle enhlizweni. Noma ngingasizakala enyameni, noma ngingasizakala ezintweni eziyisidingo salo mhlaba, kodwa ngiyathola ukusizakala kulokho okuyisidingo somphefumulo. Ilokho bazalwane okusemqoka kunakho konke, ngoba lokho okubonwayo, lokho kwenyama kuyadlula, kodwa okungabonwayo kumi phakade. Ukuba labo ayebazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili, bafana nesimo sendodana yakhe, kuze yona abe ibe isibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo abamisile ababizile ngapha ubalungisisile futhi, labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Sikhulumile bazalwane nangalokhu kula masonto adlule ukuthi thina esikholwa kuJesu esibizwa uye silungisisiwe, sintholile ukulunga, sinikeziwe ukulunga kwakhe. kuze sibe ngabantu abangenacala phambi kwakhe, futhi siphiwe futhi nenkazimulo yakhe. Ngesikhathi efa safa kanye naye, ngesikhathi sivuka savuka kanye naye, ngesikhathi ekhazimuliswa sakhazimuliswa futhi naye. Noma-ke le nkazimulo mhlawumbe singakayiboni kahle hle njengoba sahamba la emhlabeni, iBhayibheli lize lisho ukuthi sinale ngcebo ezitsheni zebumba njengamanje, kodwa-ke ngelinye ilanga uzoba sobala sizoba senkazimulweni kanye naye. Olubonayo njengamanje siyebo sinenkazimulo, kodwa inkazimulo-ke elingakaqami kangaka. Kodwa-ke ngesinye isikhathi kuyavela kakhulu ngesikhathi esifana neNkosi uJesu. Ngesikhathi abantu bebona iNkosi uJesu kithi, bayabona nenkazimulo yakhe kithi. Verse 31, sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi na? Sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi na? Uma uNkulunkulu engakithi, akekho ongamelana nathi. Bengilaleleni umshumayelo kulezi nsuku ebelisho ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu futhi umlalele uNkulunkulu, wenza intando yakhe, usobizweni lakho uNkulunkulu akubizela khona, akekho ongakususa kulokho, akekho futhi awukwazi ngisho ukufa kungakapheli ubizo lwakho, kungakapheli lokho iNkosi uJesu wakudalela khona. Ngeke avume ukuthi uthathwe kungakafiki isikhathi sakho sokuhamba emhlabeni, ungakafezi umsebenzi wakho uma ukukho lokho akubizela khona. Uma usothandweni lukaNkulunkulu ngokukholwa, amanye amazwe akukho okungakuthinta. Uma uNkulunkulu engakuwe, akekho ungamelana nawe. Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepha wanikela ngenxa yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Uma engayigodlanga eyakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Uma engakodlanga okukhulu kunakho konke, akukho okukhulu engcebeni kaNkulunkulu okudlula indodana yakhe, okudlula iNkosi uJesu. Uma engakodlanga okukhulu kunakho konke, angazigodlela okuncane? Ngeke, uzosinikeza konke kanye nayo, ngoba wasipha okukhulu, wasipha umdali wezulu nomhlaba, wasinikeza okokuqala ake sifunde la kwabaseKolose. KwabaseKolose wokuqala, ake sifunde sokubela kuverse 9. Ngalokho nathi, kusekela osukwini esezwa ngalo, asiyeki ukunikhulekela nokuninxusela ukuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe, okuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya, Nihambe ngokufanele iNkosi, niyithokozise ngakho konke, nithela izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu, niqiniswe ngokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, ukuze kube ngokubekezela konke nokubeka kade ngokujabula. Nibonga uyise wanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni, owasikhulula emandleni obumnyama nowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelelwa kwezono. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke, kokuba kwadalelwa konke kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nakungenakubonwa, nakho kwisihlalo sobukhosi nokuba kwimibuso nokuba kwizikhulu nokuba kwiziphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba, ngisho ibandla, engukuqala izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe kuqala ezintweni zonke. Kukuba kwaba kuhle kuye ukuba kugcwala konke kuhlale kuyo, nokuba ngayo abuyisana nakho konke esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. Yebo, ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni nokuba ngasezisezulwini. Nani engade ningabafokazi nezitha emqondweni ngemisebenzi emibi, nokho manje usebuyisene nani emzimbeni wenyama yayo kokufa ukuba animise ningcwele, ningenasisihla nacala phambi kwakhe, uma kambe nihlale ekukholweni nise geliwe nixilile, ningakudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwa isikhonzi salo mina uPaul. Lalikhuluma la magama ke eliqondiswa nabantu abakholwayo, abasikelwe, abagxilile, abangakudluzwa ethembeni levangeli esalizwayo. Kodwa sizwile ke la echaza ukuthi uKristu ungokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu, uyizibulo lezidalwa zonke, futhi akukho nje okukhona emhlabeni okungadalwanga ngaye, futhi okungemi ngaye. Amanye amazwi, uma wanikela yena, who is the source of all life, uma yena ongumdali wakho konke, futhi oyisekelo sakho konke, futhi konke okuhle okukhona nje kukhona ngaye, konke kume ngaye. Bazalwane, uma wanikela ngaye kithi, kusho ukuthi ke uma sithole uKristu sithole konke kanye naye. Kubani oza kumangalela abakhethiweyo? Sesibuyela kwabaseRoma 8:33. Kumbani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? UNkulunkulu ongulungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu owafayo, yebo impela, owavuswa kwabafileyo, ongakwesi kunene sikaNkulunkulu. uyena osinxuselayo. Kubani bazalwane oza kumangalela abakhethiweyo bakankulunkulu na? UNkulunkulu ungulungisisayo. Kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo yebo impela wavuswa kwabafileyo ongakweso kunene sikankulunkulu kuyena osinxuselayo. Bazalwane amagama aye amnandi kakhulu. Bazalwane ukuthi akekho ongasimangalela aphumelela. Akekho ongaphumelela ekusimangaleleni thina esingabakhethiweyo bakankulunkulu. Yebo ke abantu bangasimangalela, abantu bangasihlulela, futhi akusibo bona bodwa, ngisho uSathane uqobo ungumangaleli kwabazalwane. Angithi sikufunde lokho encwadini yesambulo. Apo sifunde khona ukuthi verse 10, 12, isambulo 12, verse 10, ngaze ngizwe izwi elikhulu ezulwini lithi, kalokho insindiso namandla nobukhosi kokuka Nkulunkulu wethu nombuso kokaKristu wakhe, kokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Nabo qobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi labo fakazi babo, futhi abangakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Kushuthi siyezwa ke ngomangaleli wethu uSathane osimangalela phambi kaNkulunkulu emini nasebusuku. Kodwa ke nansi indaba elimnandi ukuthi insindiso namandla nobukhosi kokukaNkulunkulu wethu nombuso kukaKristu wakhe kokuba uphonswe phansi umangaleli wethu. Futhi ke sifundile encwadini kwabaseKolose nezindaweni eziningi ukuthi ngaye siyathola ukuthethelelwa kwezono. Ngaye kususwa ngisho incwadi yokusimangalela. Bazalwane akasenagunya, akasenasekela ukuthi asimangalele, ngoba icala selisusiwe, asenacala sesilungisisiwe, izono zami zisusiwe. Izwe iculo lisho njalo, ngajabula, 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 izono zami zisusiwe. Ngaye uKristu uqobo izono zami zisusiwe. Futhi ke singamnqoba umangaleli ngegazi lewundlu. Niyakhumbula indaba yePhasika kwa-Israyeli, ngesikhathi bezophuma eGibhithe kwahlatshwa iwundlu, igazi laphendwa asecapheni wendlu. Uma kufika ingelozi yokufa, uma kunegazi ubehlula, ngoba igazi belikhomba ukuthi kukhona osewafa kulo lelo muzi. Awusadingi ukubulala muntu, kanti ke bekufa iwundlu esikhundleni somuntu. Manje ke ngokufanayo ke iNkosi uJesu uye uyiwundlu likaNkulunkulu owafela izono zethu, wathatha indawo yethu. Manje uSathane akasenalungelo phezu kwethu, futhi akekho ongasimangalela. Izwi libuza kula kwabaseRoma, sibuyela khona, kubani olahlayo na? UKristu Jesu wafayo yebo impela wavuswa kwabafileyo. Nansi indaba elimnandi, yena wafa esikhundleni sethu, yena uyiwundlu lePhasika ngokomfanekiso owafa ukuze ingelozi yokufa ayisenakusithinta, ukuze ulaka lukaNkulunkulu keke kusasithinta, ngoba yena wathatha indawo, wathwale ulaka lukaNkulunkulu. Akekho ongasilahla, ngoba uJesu Kristu sewafa endaweni yethu. Yebo impela wavuswa kwabafileyo, futhi ongakweso kunene sikaNkulunkulu kuyena osinxuselayo. Nansi indaba elimnandi, akasifelanga nje kuphela kodwa wavuka, futhi njengoba esevukile umi ngakuye uNkulunkulu uyasinxusela, uyasinxusela futhi une-proof, une-evidence kuba ungabona nje izibuka nje angakukhombisa nje izandla zakhe eveza ukuthi sengafa. Khombisa uhlangothi lwakhe ukuthi sengafa. Ngafa endaweni yabo abasenacala akusekho ukulahlwa kubona kuba mina sengalahlwa endaweni yabo. Njengoba sifunda futhi kwabase encwadini incwadi kukaJohane wokuqala isedluko sesibili, bantwana bami nginilobela lokho kuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinomele kuyise uJesu Kristu olungileyo, yena oyinhlawulo ngezono zethu, kungezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. Nansi indaba elimnandi. Yebo-ke thina singabantwana bakaNkulunkulu, impela ukulangazelela kwethu ukungoni. Umuntu ozelwe umoya kaNkulunkulu, bazalwane, akathokozeli izono, akathokozi ukuphila ezonweni. Kuye kubuhlungu, kuye kuyamdabukisa. Kufana uyabona kuba unenhliziyo entsha, usenomoya kaNkulunkulu. Inhliziyo le yegulube selikhishiwe, elithanda udaka, elithanda ubhico odakeni. Futhi hhayi nje ukuthi kwakhishwa inhliziyo yegulube, kwashintshwa, kwafa ingulube. Indaba yengulube seliphelile, sekuyisidalwa esisha elinomoya kaNkulunkulu. Manje-ke lo moya-ke alizwani nezono uma sinoJesu, nenkosi uJesu kithi ngomoya wakhe. Bazalwane, asizwani nezono, iyasenyanya. Ingakho-ke uma kwenzeka iphutha sona, kithina-ke esikholwayo, kithina esimthandayo uNkulunkulu esinomoya wakhe, cisha kukho okubuhlungu okudlula lokho, ukuthi awu ngaphinda ngona, awu ngaphinda ngenze iphutha, awungaphinda ngamdumazi inkosi yami. Futhi kuyilapho-ke usathane ethanda kakhulu ukusimangalela. Uzositshela ukuthi uyabona, ayikho indaba yakho, saluyeke nje ukukholwa, awusalubuyela ezweni, ngoba vele ngeke ungene ezulwini. Wena ungumhluleki nje, wena kusho ukuthi uNkulunkulu akasakuthandi ngoba usubonile. Uyabona, ekhuluma amanga, ungumanga leli, khuluma amanga. Ekutshela ukuthi ayikho indaba yakho. Kodwa-ke izwi liyasho ukuthi sizomnqoba kanjani ngegazi lewundlu, sizomkhomba egazini. Simtshela ukuthi Sathane izwa la, inkosi uJesu use wangifela, futhi akafelanga nje izona engenza kudala ngingakaphenduki, kodwa wafela ngisho lezi engizenzila namanje. Futhi wafela nezono namaphutha engisazowenza, wawafela wonke. Awusenalungelo phezu kwami ngoba inkosi uJesu wangifela, wathatha indawo yami, wafela izono zami ngingakazenzi, wayesefelile. Ndaba elimnandi lelo. Kanti-ke okumnandi kakhulu ukuthi hhayi nje ukuthi wafa, kodwa-ke ungumeli, kwayena uyasikhulumela. Yebo-ke thina mhlambe singafikelwa ukudangala, singafikelwa amahloni, kodwa nansi indaba elimnandi, noma nginamahloni mina ukukhuluma, kodwa yena uyangikhulumela. Yena uyamvezela uSathane ukuthi buka la, sengamfela, awunakumthinta, icala lakhe selikhokhiwe, akusekho incwadi yecala, selahlephulwa, selafezwa. Ngesikhathi ngife esiphambanweni, bazalwane, indaba elimnandi kimi kakhulu lokho, ukuthi akusekho. Njengoba sezwe ekuqaleni kwesahluko sakhuluma ngakho emasontweni adlula, ukuthi kanjalo akusekho ukulahlwa ngoba kuKristu Jesu. Akekho ongasimangalela aphumelela, ngoba akusekho ukulahlwa ngoba uKristu Jesu walahlwa esikhundleni sethu, wafa esikhundleni sethu. Manje ke akuseke ukulahlwa kithina. Kanti ke nansi indaba lemnandi esikuzwayo ukuthi uyasinxusela futhi uyasimela, ungummeli wethu, uyasikhulekela ngisho uNkulunkulu. Sizwile nala kuverse 26, kanjalo umoya uyasiza ebuthakathanga inbethi ngokuba asikwazi akucela ngokufanele, kodwa umoya uqobo uyasikhulumela kokububula okungaphiniselwa. Uyasikhulekela, uyasinxusela kuNkulunkulu. Kubani oza kusahlukanisa nothando luka Kristu? Nalokho sikuthola kwabaseRoma 9 verse 35. Kubani oza kuhlukanisa nothando luka Kristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Bazalwane, izwi liyasho, liyabuza ukuthi ubani ongasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Noma ukuhlupheka, ukubandezeka, ukuzingelwa, indlala, kuhambaze, ingozi, inkemba na? Kaningi bazalwane, thina sithanda ukubuka isimo esibhekana nazo. Sithanda ukubuka ukuthi nginemali noma nginakho. Ngithanda ukubuka ukuthi nginokudla okwanele noma ngiyashoda. Ngithanda ukubuka ukuthi nginakho kwenele kokugqoka noma anginakho. Ngithanda ukubuka ukuthi ngiyaphila emzimbeni noma ngiyagula. Ngithanda ukubuka ukuthi nginezide yini noma konke ngihambela kahle. Uma kuthi kuyangihambela kahle, bese ngicabanga ukuthi kushuthi uNkulunkulu uyangithanda. Cha, bahloba kunjalo. Izwi lishilo ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Izwi liyasitshela ngasobala ukuthi uma ungumntwana kaNkulunkulu uzohlangabezana nezinkinga. Ngeke izinto zikuhambela kahle konke okwasemhlabeni. Izinkinga, izilingo zizoba khona. Futhi lezi zinkinga, lezi zilingo, kumaHebheru liyasitshela ukuthi kuyasivezela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Kuyasivezela ukuthi uyasiphatha njengabantwana, ngoba uyasiqondisa, uyasihlunga, ngolimi lukaJohane 15. Uyasihlunga, ukuhlunga akumnandi okwaleso sikhathi, ukuqondiswa ubaba ngenduku. Akuqondisa akumnandi kwaleso sikhathi, ayi kunobuhlungu ukukhona, ayi umntwana azakhale izinyembezi. Kodwa emva kwalokho kuyaletha izithelo zokulunga. Bazalwane, ilezi nkinga zethu azinakusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Izwi liyaqhubeka ke la kuverse 37. Kepha kukho konke lokho siyanqoba ngokunqoba ngowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelozi nababusi nakho kukhona nakho kuzwayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyi kuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu Nkosi yethu. Paulo yasho ukuthi uyakholwa futhi uyazi ukuthi akukho kufa nakuphila nazingelozi nababusi nakukhona nakho kuzayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo yakuthi banamandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu. Futhi yena uyakwazi futhi nge-experience, hayi nje into akhuluma ngakho engaqondi. Yazi kaningi uma ukhuluma nomuntu obhekana nezinhlupheko bese umkhuthaza ukukholwa, ukungaphelelwe ithemba, kaningi uyakutshela noma engakutshelanga, mhlawumbe acabanga ukuthi hayi wena awuqondi ngoba awubhekani nalokho engibhekene nakho. Kanti ngesinye isikhathi vele lo muntu vele naye wabhekana nezinkinga ezinkulu. Kuba phela kithina sonke izinkinga zethu zibukeka zikhulu kuna nezinkinga zabanye, kodwa kuyiqinisa ukuthi sonke siyabhekana nezinkinga. Kanti uPaul wabhekana nezinkinga ezinkulu kakhulu. Ake nginifundela nje okunye kwalokho abhekana nakho. KwabaseKorinte wesibili isehluko se 11 verse 24 kwabantu Juda ngathola kahlani imvimbo kushiwa munye emashumini amane kushti washaywa izikhathi ezu 39 induku ezu 39 imvimbo futhi ke akakutholanga nje kanye wakuthola kasihlanu kashayo kathathu ngezinduku kakhandwa kanye ngamatshe wakhandwa ngamatshe washiwa kungathi ufile becabanga ukuthi ufile uNkulunkulu wabuye wamvusa wamnikeza amandla ukuthi avuke uthi kathathu ngalinyalwa umkhumbi ngabasemanzini olwandle busuku bunye nemini nezwa wafelwa ngisho umkhumbi wabasemanzini isikhathi singaka kangise kuhambeni kaningi nasezingozini zemifula nasengozini zemifula nasezingozini zabaphangi nasezingozini kwabagithi nasezingozini kwababezizwe nasezingozini emzini nasezingozini ehlane nasezingozini elwandle nasezingozini kubazalwane bamanga kokukhandleka nangokukhathazeka kaningi kokuqasha ebusuku kokwalamba nangokoma kaningi kokuzila ukudla nasemakhazeni nangokuhambaze ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke ukukhathalela onke amabandla yezo bunzima adlule kukho ubunzima okungaka kanti ke siyathola ukuthi emva kokubona izibonakaliso nokubona izambulo uNkulunkulu embonisa ngisho izulu ukuthi ke la esahlukweni 12:7 kalokho kuze ngingaziphakamisi kakhulu kobukhulu bezambulo kanikwa iva enyameni ingelozi kasathane kuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngayo ke kanxusu inkosi kathathu kuba isuke kimi yathi kimi umusa wami ukwanele yena ke nizwile wahlangabezana nezinkinga ezingaka kodwa nalokho akugcinanga ngalapho wabuye wanikezwa ngisho ingelozi kasathane ukuba imukule yaze yanxusa enkosini kathathu kuba isuke kimi kepha yathi kimi umusa wami ukwanele kokuba amandla ami apheleliswe ebuthakathakeni nezwi indaba ebhekene nalokho konke lokhu okunzima ngisho lokhu kuhlangabezana nokumukulwa ingelozi kasathane asazike kahle ukuthi ibemukela kanjani ukuthi ubebekane nenkinga enjani kodwa bekuyinkinga enkulu kakhulu kuye waze wanxusa uNkulunkulu kathathu ukuthi isuswe kuye kodwa uNkulunkulu wathi cha uNkulunkulu wathi umusa wami ukwanele kokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni ngakho kunalokho uNkulunkulu wamtshela wathi umusa wami kwenele wena amanye amazwi uNkulunkulu wamtshela ukuthi Paul lezi zinto azinakukuhlukanisa nothando lwami umusa wami kusakwenele futhi amandla ami ngizokunikeza lapho ubuthakathaka kakhulu khona kuyilapho kuzopheleliswa kubonakala impela amandla ami ebuthakathakeni bakho uthi ke uPaul ngakho kunalokho ijabulela ukuzibonga kobuthakathaka bami uthi ke manje uthi ke akukho ukusola nokukhala ngezinkinga engibhekene nazo kodwa kunalokho ngikujabulela ukuzibonga kobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu aphelele ahlale phezu kwami. Ngakho nginamile ebuthakathakeni, nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubhandekezeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka, ikhona nginamandla. Niyezwa bazalwane, isibonelo sikaPaul sokukholwa. Bazalwane, ukukholwa kungukumethemba uNkulunkulu. Ukukholwa kungukukholwa izethembiso zakhe. Ukukholwa kungukukholwa ngokuphelele kulokho iNkosi uJesu angenzele khona. Kungukuthatha ngibambelela kukho izethembiso zakho, ngibambelela ekumethembeni uNkulunkulu, ekumethembeni uKristu. Ngithembela ngokupheleleyo izethembiso zakhe. Nginganyakaziswa engibhekene nakho, njengoba sifundile khona lapho kwabaseRoma 8, ukuthi asisahambi ngokubona kodwa sesihamba ngokukholwa. Isahluko esirong. Ukuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Niyezwa kwabaseRoma 8 verse 24. Ukuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba. Ukuba lokho umuntu akubonayo usakwethembelani na? Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo, siyakulindela ukubekezela. Bazalwane, ukukholwa kungukumethemba uNkulunkulu. Noma izinto zonke zimelana nami, noma izimo zonke zimelana nami, noma ngihlakambezana nezinkinga ezingakanani, kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda futhi wangivezela ngasobala ngesikhathi efa esibambanweni ukuthi angithanda. Futhi akukho okungakushintsha lokho. Akukho okungangihlukanisa naye. Bazalwane, okodwa nje okudingakala ngikwenze, ngibambelela kuye ethembeni. Njengoba sifundile kwabaseKolose, sigxilile uma kambe nihlale ekukholweni, nisekelwe, nixilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyayelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwa isikhonzi salo. Mina uPawulu uthi ke phazela nakho okudingakala ukuthi singasuki ekholweni, sisekelwe, sigxilile, singakudlulo dluzwa ethembeni levangeli enalizwayo. Bazalwane, singasuki endabeni yevangeli. Ivangeli bazalwane, indaba elimnandi, indaba futhi kodwa elingenkulu kangaka. Ilula, bazalwane, singalisummarize nje ngo-John 3 verse 16, ukuthi kokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikelwa ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuze lona lo okholwayo angabuphi, kodwa abe nempilo wengunaphakade. Nansi ivangeli. Ivangeli ileli nje, ukuthi uNkulunkulu wangithanda. UNkulunkulu weza emhlabeni, wafa, wafela izono zami, wafa ukuze ngithethelelwe izono, kususwe izono kimi. Futhi ke ngafa kanye naye ukuze ngibe ofileyo maqondana nesono, ngingasaphileli isono kodwa kepha uKristu aphile kimi. Indaba yevangeli ilelo lokuthi iNkosi uJesu wavuka kwabafileyo, wanqoba ukufa ukuze nami kungasadingakali ukuthi ngisaba ukufa. koba kwanqoba ukufa kokuba inkokhelo yesoni ngokufa kokuba udo silo lokufa kuyisono amandla yesono ungumthetho akusadingi ukuthi ngisaba ukufa ngani ngoba yena wafela izono zami kwagcwaliseka umthetho elishoyo ukuthi umphefumulo wonayo kufanele ife ngoba yena wathatha indawo yami wafa umthetho awusanamandla manje phezu kwami ngoba isicwa lisekile kuye futhi yena futhi wayigcwalisa ngokuthi akazanga one kuNkulunkulu manje ke yena ungenacala wathatha indawo yami manje ke sengingolungileyo phambi kaNkulunkulu ngoba ke sengilungile sengingumthwana futhi sengingumthwana kaNkulunkulu sengiyindlalifa likaNkulunkulu futhi njengoba wavuka wakhazimuliswe nami ngikhazimuliswe ngaye kanye naye futhi ke nansi indaba elimnandi futhi ukuthi njengoba yena wathola umzimba wenkazimulo nami ngizothola umzimba wenkazimulo ngizoba naye ngunaphakade enkazimulweni bazolwane la magama amfushane cishe asehlanganisa indaba yonke yevangeli indaba elimnandi kangaka bazalwane manje ke asibambelela ke kulo ivangeli kule ndaba elimnandi ivangeli lindaba kaJesu kwindaba yalokho asenzele khona ngesihle kwindaba ke indaba elimnandi esilitholayo ngesihle okudingakala nje sikwamukela ngezandla ezimbili ngokukholwa fanele nje sibambelela kukho ngokukholwa sithembela kuye sibambelela kuye singamdedeli kanti nansi indaba elimnandi futhi ushilo ukuthi uthembisile ukuthi kithina esizinikele kuye esikholwa kuye ukuthi akekho ongasikhipha ezandleni zakhe noma thina sihluleka kodwa yena ke kasidedela uzobambelela kithi akukho okungasihlukanisa naye akukho okungasihlukanisa nothando lwakhe yena uthembekile yena oqalile umsebenzi uzoyifeza bazalwane indaba elimnandi le evangeli indaba lokuthi singaphumula nje kuye njengoba abantu bangena emkhunjini kaNowa lo mkhumbi wabadlulisa emanzini wabaphephisa kanjalo ke nathi kudingakala ukuthi singene kuKristu ngokukholwa kuye uma sesingena kuye sifana nabantu emkhunjini amagagasi imvula akunakusithinta futhi siwile namhlanje ukuthi asinakulahlwa icala futhi akekho ongasimangalela ngoba singabakhe sikuye isithi asinakusithinta bazalwane indaba elimnandi levangeli kwangathi uNkulunkulu angasisiza ngicela sivala amehlo baba wethu usezulwini sibonga kakhulu indaba elimnandi levangeli lakho awusibonga Nkosi Jesu ngawe owasifelayo owasithandayo noma Nkosi bekunzima owawubhekana nakho kwakujulukisa amaconsi egazi Nkosi bekunzima wena ongcwele ngcwele ukuthi kwadingakala ukuthi uphuze inkomishi yamanyala ami yamanyala ethu Nkosi wadingakala ukuthi uthathe icala lami mina ebenginyanyeka kuNkulunkulu ngenxa yezono zami wakuthatha wangithatha kuwe wena wanyanyeka kuNkulunkulu kubaba wakho wanyanyeka wena oyindodana othandwayo Nkosi uNkulunkulu esiqenya ngawe ekhuluma kaningi uthi nansi indoda yami engithokoziswa ngaye Nkosi kodwa wawusuthatheka izono zami wanyanyeka Nkosi ulaka lukaNkulunkulu okufanele isono ubekungifanela mina wehlela phezu kwakho washaywa kuNkulunkulu kabuhlungu wacotshozwa Nkosi ngobubi bethu washiwa uNkulunkulu wena owawujwayele inkunaphakathi ukuba sebukhoneni bukaNkulunkulu washiwa ubaba wakho wasezulwini waze wamkhala wathi baba wami Nkulunkulu wami Nkulunkulu wami ungishiyeleni na waflathelwa uNkulunkulu ngenxa yethu ilanga laze lafihla ubuso bayo kwabamnyama emhlabeni ngoba ubuthwele amacala ethu, buthwele isijezo sethu. Nkosi, siyabonga ngalokho wawusumemeza wathi kufeziwe. Wanikela umphefumulo wakho kuNkulunkulu, umoya wakho kuNkulunkulu. Nkosi, wafela wafeza insindiso yethu, wafa esikhundleni sethu. Nkosi, siyabonga futhi ukuthi ithona alikwazanga ukukubamba ngoba wayekufeni ungenacala. Ukufa belungenalungelo phezu kwakho ngoba uzange ube nesono, amandla yesono kumthetho. Umthetho olushoyo ukuthi umphefumulo wonayo kufanele ife, kodwa uzange ube necala. Ingakho ukufa alikwazanga ukukubamba, wanqoba ukufa, wavuka. Siyabonga Nkosi ukuthi nathi kokholwa kuwe sizophila phakade. Futhi hayi nje ukuthi sizophila phakade, kodwa sizoba nenkazimulo yakho. Futhi Nkosi, nansi indaba elimnandi, soba nomzimba elingasakwazi ukona. Soba nomzimba wenkazimulo, hayi umzimba olubuthaka wenyama. Siyakubonga Nkosi ngakho konke lokho usenzele khona ngesihle ngomusa. Nkosi, sisize ukubambelela kulokho osenzele khona, sibambelela kuwe. Nkosi, singanyakaziswa izinkinga esibhekene nazo, singanyakaziswa izilingo, singanyakaziswa ukumangalelwa ngusathane, kodwa sibambelela kuwe Nkosi, simkhomba nje egazini. Nkosi, siyabonga, siyabonga. Siyabonga ngalokho senzele khona. Nkosi, sisize usambulele indaba lemfihlakalo yevangeli. Nkosi, abaningi Nkosi abaliboni. Abaningi bayazama kwamukeleka kuNkulunkulu ngemisebenzi yabo, kodwa ababoni ukuthi usufeze konke. Nkosi, sisize ukubambelela kuwe. Nkosi, sicela ukhazimulise igama lakho ngathi nangezimpilo zethu. Sicela usenze impela sifane nesimo sakho, sifana nesimo sendodana. Nkosi, sifane nenkosi uJesu la emhlabeni, sihambe ezinyathelweni zakhe. Yebo, siyazi Nkosi ukuthi Nkosi ukuthi wena wathandwa izoni, abantu ababehluphekile babekuthanda, babesondeza kuwe, kodwa Nkosi walahlwa abantu benkolo labo ababezama ukufinyelela kuNkulunkulu ngemisebenzi yabo, kokugcina imithetho yabo, bakulahle, bakuhlulela. Nkosi, sisize ukuhambe ezinyaweni zakho, sifane nawe, sibe nothando nomusa wakho, noma abantu bemelana nathi besilahla, besihlulela, kodwa sibambelela nje kuwe ekuthembeni, sazi ukuthi nawe Nkosi wahlulelwa, nawe walahlwa, nawe wabulawa kuba babe isicala lakho Nkosi, ngoba babekuzondela ukuthi ubesondeza ezonweni, kuzo abantu abayizoni Nkosi. Futhi okwesibili bakulahle ngoba wawusho ukuthi unguNkulunkulu kanti ubunguye. Futhi ke babe nomona futhi ngawe, bebona ukuthi abantu balandela wena, balandeli bona. Nkosi, babe nomona kuba abantu babelalela wena. Nkosi, siyacela Nkosi usisize ukubambelela kuwe noma sibekana nobunzima. Sicela Nkosi ukuthi usindise abantu, sindise abantu Nkosi. Sicela ukuthi babezwa bekholwe indaba yevangeli lakho. Sisize ukuthi silelula isandla sakho somusa kubantu Nkosi, sibavezela uwe, sibabavezela umusa wakho. Sicela Nkosi lokho hayi kusifanele, kodwa ngenxa nje yegama lakho. Amen.